Nu, tad jūs esat pirmā alūksnē, kas izmanto šo iespēju.
Jā.
Nu, man jau laikam viss grūtāk arī iet.
Mārkalns pagasta iedzīvotāja Maika Drīvniec noteiktajā laikā jau ceļa malā gaidījus pieteikto transportu. Viņa stāsta, ka vajadzība jau pilsētā ir daudz, bet nokļūt turp ir problemātiski.
Man grūtības aiziet līdz tam ceļa galam, kur man jau Jānis kādas loma, tai es atnāk, bet es nevaru. Es ņēmu taksometru izsauc un tā vienreiz mēnesī tikai.
Šo pilotu projektu finansē Eiropas Savienība un ir rasta arī iespēja, ka tā darbības laikā iedzīvotājiem šis pakalpojums ir bez maksas.
Tas jau nu vislielākais pārsteigums, kā pa brīvu. Tā man taksometrs izmaksā 15, 17 eiro.
Tālāk ceļā nelielo busiņu gaida vēl trīs sievas. Vēsmai strazdai līdz arī gumijas zābaki, jo vairākus kilometrus līdz ceļam nākoties brist pa dubļiem.
Es vasaru eju pāri tīrim, kādi trīs, ziemā kādi seši.
Vispār transports jums iet te garām?
Autobus? Neiet. Neiet. Tā kā bija Krievu laika, tā Igaņu autobusu staigā. Bet nestaigā. Ne.
Kad visi braukt gribētāji ir mikroautobusā, dodamies uz Alūksni. Un ar sievām varam parunāt arī par to, kā vērtē šo iespēju pieteikt savu vajadzīgo braucienu. Ināra Vindedze neslēpj, ka šoreiz tas vairāk ir izmēģinājuma brauciens, lai pārliecinātos, kā darbojas transports pēc pieprasījuma.
Zinot šo laiku situāciju, ka tā lauko būšana paliek arvien, kā sacīt, nu vācikot paliek gadagājuma, vecāka gadagājuma cilvēki pamatā. Tas ir civilizēta vajadzīga lieta, jo ja jau pat varbūt ekonomiski attīstītākās valstīs tāda lieta pastāv, tad arī kāpēc mums tas nevarētu būt.
Jātiec, ka lai arī ir tikai pirmā nedēļa, interesi par šo iespēju pieteikt transportu ir visai liela. To apliecina arī Vidzemes plānošanas reģiona mobilitātes centra vadītāja Marta Riekstiņa, kur tad arī saņem iedzīvotāju zvans un lielākoties braucienu mērķis jau, kā viņa stāsta, ir ārsta apmeklējums.
Mums, piemēram, Mazsalacā ir gadījums, kad sieviete nav bijusi pie ārsta vairākus gadus, tie ir tāpēc, ka viņai vienkārši nav iespēju nokļūt, vai arī kaimiņiem ir apnicis uzplīties un arī vienmēr jautāt. Tas ir ārsts, veikals, aptieka, dažādi citi pakalpojumi. Cilvēkiem ir ļoti, ļoti liela interese, lielāk nekā mēs gaidījām.
Alūksnes un Mazsalacas novados pilotprojekts tiek īstenots atšķirīgi, lai vēlāk varētu noteikt veiksmīgāko modeli. Mazsalacā tātad tas darbojas visā novadā, bet Alūksnē piecās teritorijās, katrā noteiktā dienā. Šīs teritorijas, kā stāsta novada pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājs Ingus Berkuls, ir izraudzīts skatoties, vai tur kursē vai nekursē sabiedriskais transports, jo tāds ir noteikums, ka šie transporta veidi nedrīkst dublēties.
Ik pa laikam Alūksnes novada pašvaldībā vai attiecīgais pagasta pārvaldēs griezās šie cilvēki, kuri dzīvo šādās teritorijās, kur nav šīs mobilitātes un lūdza to, lai pašvaldība palīdz viņam risināt šo problēmu, piemēram, grozot sabiedriskā transporta maršrutus vai pat atklājot jaunu maršrutu, taču paši zinām, ka dēļ šī mazā pieprasījuma un dēļ šīs nerentabilitātes tas valstiski lielākajā gadījumā nav iespējams. Līdz ar to mēs iesaistījāmies un arī pārstāvētu vēlāk pašvaldības viedokli un paustu viedokli jau tālāk autotransporta direkcijā vai attiecīgajās atbildīgajās institūcijās, lai plānotu šo mobilitāti.
Bet tostarp jau ir pagājis noteiktais laiks un Mārkalns sievs ar iepirkumsomām autovastā jau gaida busiņu mājupceļam.
Jā, viss izdarīts. Paldies liels, viss, kas bija saplānots.
Jā, izdarījām.
Jā, no vēl mums visiem jāsaka izmantot šo pakalpojumu un lai pārējā Latvija mācās no mums iespējams. Es ceru.
Pilotu projekts transports pēc pieprasījuma ilgs līdz nākamā gada 30. septembrim. Tad arī tiks vērtēts, kāda ir iedzīvotāja atsaucība un arī kurš no abiem modeļiem ir veiksmīgāk spējis risināt mobilitātes problēmas attālās lauku teritorijās. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.